Gepriyen Radan Atlık Radio Oti. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şu 2024 yılın 12. sentyabrı, heptanın pençenbe günü. Efirde haberler gündelügi. Şu günkü programamızda. Rusya seyahatçılık vizası bilen barýan Türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagy kynlaşdy. Göktepe'de geçirilecek mevlüt çaresine telekeçlerden maddi goşun talap ediliyar. Gepleşimizde şu ve beylik maglumatları dinlep bilersiniz. Programamızın esası bölüğünü geçmedenin tädirlikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizmen Maksat Ataev tanış ediyarın. Täjikistanyň Moskwadaky elçixanasy 10-njy sentýabrda rus serhetçiler tarapynyň howpsuzlyk çäreleriniň hem-de resmi nama barlyklarynyň güýçlendirilmegi sebäpli öz raýatlaryna häzirlikçe Russiýa syýahat etmezligi duýdurdy. Geçen hepdede Gürgistanyň daşary işler ministrligi hem bir meňdeş sebäplere salgylanyp öz raýatlaryna şuňa meňdeş beýanat berdi. Moskwadaky bir güýmenji merkezine mart aýyna bolup geçen we 140-dan gowrak adamyň helak bolmagyny getiren terror hüjüminiň ýygyany bu ýurtdaky merkezi azal migrant işçiler we syýahatçylar rus häkimetleriniň barha güýçlendiren barlyklaryna sezewar boldy. Russiýa aglabaty Täjikistandan bolan 12 guman edilýäni tutsak etdi. Özbegistanyň Samarkand şäheriniň kadiýeti 10-njy sentýabrda ýerli bloger Bahadur Hasanow bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýyplamalary boýunça 10 gije günü möhlet bilen tutsaklygy hökm etdi. Şeýle-de Hasanowyň kakasy onuň 2500 som, ýagny $200 meçburyna jerime tölemäge de hökm edilenini Azat Ýewropa Adatyk radiosyna aýtdy. Hasanow ýerine bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Blogeriň dogun garandaşlary bu iş onun yerli yaşayıcıların sedevar olayan durmuş oktusadı kıyınçlıkları ve hakimiyetlerin başkoşayan korrupsiya hadiseleri varadı veriyen haberler sebeple onun yerli hakimiyetler tarafından ağır alınmağı bolonuna aittiler. Qazaqstanlı aktivist atom elektrik stansiyasını kurmak boyunca hükümetin əhli halk salasalçığını geçirmek meylnamalarını soruğa sınalayan YouTube video zerarlı cerime tölümeğe hüküm edildi. Abzal Dostiyarov Almaty şəhərinin Avezov etrap kaziyetinin 10. sentyabrda özünü cemiyetçilik salasalçığını geçirmek hakkında kanunu bozmakta günahlı tapıp 55,350 tenge yani $115 cerime tölümeğe hüküm edin meclisini efire verdi. Dostiyarov özünün bir günah bolonluğunu tutan yürürlükle aitti ve geçen hepten başlarına çap edilen değişli videonun ses verişlik bolmanlığına aitti. Ol kadiyetin kararının siyasi matlaplı olanına aitti. Kazak Prezident Kasım Jomart Tokayev atom elektrik stansiyasının kuruluşu ulan bağlı cemiyetçilik olduğunu ölçürme üçün 6. Oktyavr'da ehli halk salasalçığını geçirmek meylnamasını ıglan etti. Bu mesele babatın özgü pikiri görünütü insem etmek sinançıklarına karamazdan değişli teklif EPS'li karşılığa duçar olyar. Ukrayna'nın Premier Ministri Denis Shmyhal 10. sentyavr'da 3 ay mundanadol Şveçariyada geçirilen parahatçılık sametilen deniz eşdilerine xat köp qatnaşıcısı bolcuq 2-nji parahatçılık sammitini geçirmek babatını umid beyan etdi. Şmyhal geçen hepte hükümette olup geçen kadr çalışığından sonra geçiren 2-nji metbuğat yonuna adından 150 yurdun qatnaşmağına bil bağlanyan novottak parahatçılık sammitini yılın ahırına çenli qoramalaştırmağa umid bildiriyan yonu aytdi. Rusiyanın 2022 yılın başlarına girişen giyinlerimli çoduşunun ver o odatışı bet etmek boyunca geçirilen ingiri cimiyetçilik tavırlarının çayaklarını 80 yurt iyun ayına Şveçariyada geçirilen parahatçılık sametine katnaştı. Bu yığınağın devamını Kiev, Ukrayna'nın Çek bütövlüğünün istenlik parahatçılık lalaşığının esasını emele getirmeldiğini aytti. Rus resmiler bu yığınağa çağırılmadı. Hıtay olsa katnaşmaktan yüze vurdu. Şmihal Kiev'de geçiren metbuğut yığınağını Ukrayna'nın son bir yılın devamına yarak önümçülüğünü EPS'le arttıranını aytti. Ukrayna'nın yaralı güçlerine göre yurdun hova hücumlarının korunuş ulgumları 11. sentyabrını yerden Rusya tarafından uçurulan 20 tane şahiyet görünüşlü pilotsuz uçurunu tutup takladı. Harvılar Rusya'nın geçen gece 25 tane şahet dronunu, 1 tane İskander ballistik raketasını, 2 tane uçara karşı F-300 gönüktürülen raketaları hem de 6 tane H-31P kısımlı radarı karşı raketaları odaçlanına itti. Snaryatlar Kiev, Kherson, Çerkasi, Sumi, Dnipropetrovsk ve Poltava sevitlerinin nişana aldı. Adam yitkiler ya da zefer yetmeler varasınak maglumatlar badavat el yeterli olmadı. Britanya, Fransiya ve Germanya Tehran bilen hova hizmetleri şertnamalarını yatırıp onun milli daşayıcısı olan İran Air Hova Yollar Kampanyasına karşı sanksiya girdimegi wada verenden sonra İran bu çärelere simmetrik we proporsional jogawyň berilejekdigini aýdýar. İranyň daşary işler ministriniň metbugy sekretary Nasser Kanani 10-njy sentýabrda beren beýanatyny İrana garşy bildirilýän aýplamalaryň düýbünden esassyz we ýalan bolanyny aýtdy. Ýewropanyň bu 3 ýurdunyň hereketleri Gunwataryň düşmançylyklu siýasatynyň hem de İranyň halkyna garşy girdiýän ykdysady terrorçylygynyň dowamydyr diýip ol telegramyna beren beýanatyny aýtdy. Bu simmetrik we proporsional gaýtawly duçar bolar diýip ol bellädi. Biradyň Birleşen Ştatlary hem 10 sentyabrda Tehranyň Russiýany Harwutaýdan goldamagy şolsanda oňa özüniň Ukrainada giňerimli çoluşyny ulanar ýaly ballistik raketalary eltip bermegi sebäpli İrana garşy täze sanksiýalary ýlan etdi.